Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu, Suara Republik Islam Iran, kembali kita berjumpa dalam Warta Berita. Hari ini Rabu tanggal 25 Agustus 2021, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram tahun 1443 Hijriah. Atau menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 3 Syahriwar tahun 1400 Hijriah Syamsiah. Pada kesempatan ini, saya Ridwan bin Muhammad mengajak Anda menyimak warta berita. Berita pertama. Uji kelayakan dan kepatutan para calon menteri yang diusulkan Presiden Said Ibrahim Raisi di Parlemen Iran memasuki hari kelima. Ketua Parlemen Iran Muhammad Baqir Qalibaf hari Rabu 25 Agustus memimpin langsung sidang terbuka Majelis Syura Islami Iran yang membahas uji kelayakan dan kepatutan para menteri yang diusulkan pemerintah baru Iran. Pada hari kelima dan terakhir peninjauan kualifikasi menteri yang diusulkan Presiden Iran, anggota parlemen akan meninjau kelayakan menteri warisan budaya, minyak, energi, olahraga, dan pemuda. Pada hari keempat sidang terbuka Majelis Syura Islami Iran, program dan kualifikasi 15 menteri yang diusulkan oleh Presiden Iran telah dibahas para anggota parlemen negara ini. Juru bicara Direktorat Bea Cukai Iran mengatakan bahwa perdagangan antara Iran dan Afghanistan telah melambat selama 1,5 bulan terakhir, tapi saat ini mulai mendekati kondisi normal. Ruhullah Latifi, juru bicara Bea Cukai Iran hari Rabu 25 Agustus, mengatakan dengan perkembangan dan peristiwa yang terjadi di Afghanistan selama 1,5 bulan terakhir, perdagangan Iran dengan Afghanistan tidak berhenti total. Penghentian di perbatasan Mahirod kurang dari 24 jam, di perbatasan Dagorun kurang dari 3 hari, dan perbatasan Milk kurang dari 5 hari. Latifi menambahkan peristiwa yang terjadi di Afghanistan selama beberapa hari menyebabkan para pedagang telah memutuskan untuk sedikit mengurangi jumlah barang mereka. Tapi dalam beberapa hari terakhir, jumlah perdagangan di 3 perbatasan Iran dengan Afghanistan mulai meningkat lagi dan mendekati kondisi normal. Volume ekspor Iran ke Afghanistan selama 5 bulan pertama tahun ini sebesar 2.165.000 ton dengan nilai 855 juta dolar. Jumlahnya mengalami penurunan 1,7% lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu dan mengalami penurunan sebesar 5% dibandingkan 2 tahun silam. Militer Turki kembali menembaki daerah pemukiman di Provinsi Hasaka, wilayah timur laut Suriah. Pasukan artileri Turki dan kelompok teroris pendukungnya menyerang 8 desa di sekitar kota Abu Rasin dan Tal Al-Warad di Provinsi Hasaka. Serangan ini tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi merusak mobil, rumah, dan infrastruktur umum di 8 desa tersebut. Milisi loyalis Turki di Suriah juga menyerbu beberapa desa di pinggiran utara Provinsi Aleppo dan menculik lebih dari 30 warga sipil serta membawa mereka ke lokasi yang tidak diketahui. Turki adalah salah satu pendukung utama kelompok teroris di Suriah. Selama beberapa bulan terakhir, militer Turki telah berulang kali menargetkan posisi militer serta daerah pemukiman dan infrastruktur di Suriah demi mendukung kelompok teroris yang beroperasi di negara Arab itu. Masih dari Suriah, Wakil Menteri Luar Negeri Suriah Bashar al-Jafari mengutuk agresi rezim Zionis terhadap kedaulatan nasional negaranya. Ia mengatakan agresi rezim Zionis membahayakan perdamaian dan keamanan regional. Wakil Menlu Suriah Bashar al-Jafari bertemu dengan Alan Doyle, Ketua Komite Pemantau Perdamaian PBB di Damaskus hari Selasa 24 Agustus untuk membahas perkembangan terbaru di Suriah. Al-Jafari dalam pertemuan ini mengatakan Damaskus mendukung langkah Komisaris Tinggi PBB untuk mengungsi dalam melaksanakan instruksi komite yang telah ada sejak pembentukannya pada tahun 1948. Ia menambahkan Komite Pemantau Gencatan Senjata PBB harus melaporkan kepada Dewan Keamanan mengenai agresi rezim Zionis dan pelanggaran gencatan senjata yang dilakukannya. Doyle juga mengatakan bahwa komite sedang mengumpulkan informasi dan menganalisisnya bekerja sama dengan pasukan PBB yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian di perbatasan Suriah dengan rejim Zionis. Israel menembakkan sejumlah roket ke provinsi Quneitra di wilayah selatan Suriah Selasa malam lalu untuk menyerang posisi tentara dan infrastruktur Suriah demi mendukung para teroris. Tentara rejim Zionis memulai pembangunan tembok baru di perbatasan dengan jalur Gaza. Rejim Zionis telah memulai pembangunan penghalang baru di perbatasan Gaza dan dengan pembangunannya akan sulit bagi Palestina untuk lebih dekat ke perbatasan. Penembak jitu Israel juga akan menembaki warga Palestina bersenjata dari jarak yang lebih jauh, tidak hanya di dekat tembok perbatasan. Selain membangun tembok kedua, tentara Israel sedang mempertimbangkan untuk memindahkan pasukannya dari tembok agar tentaranya tidak menjadi sasaran tembakan. Dinding penghalang baru sedang dibangun karena Badan Keamanan Israel percaya bahwa pemimpin Hamas, Yahya al-Sinwar di Jalur Gaza, sedang bersiap untuk melancarkan babak lain konflik bersenjata dengan Israel yang akan melibatkan warga Jalur Gaza ke tembok perbatasan. Dinding penghalang pertama Israel dengan Gaza sepanjang 710 km mencegah warga Palestina memasuki wilayah pendudukan, bahkan pertanian mereka sendiri dan harus diberikan kartu identitas melalui beberapa penyeberangan terbatas. Kini kita beralih ke Irak. Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein mengumumkan bahwa KTT negara-negara tetangga akan diadakan segera di Baghdad. Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein hari Selasa 25 Agustus mengatakan Baghdad telah menerima umpan balik positif dengan mengundang para pemimpin negara tetangga untuk menghadiri KTT regional Baghdad dan juga mengundang 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Untuk pertama kalinya sejak 1990, Baghdad dijadwalkan mengadakan pertemuan pada hari Sabtu 28 Agustus dengan partisipasi hampir 10 negara Arab, regional dan Eropa, termasuk 5 tetangga Irak yaitu Iran, Turki, Arab Saudi, Kuwait dan Yordania. Berita terakhir. Pertemuan darurat G7 untuk membahas Afghanistan berakhir tanpa membuahkan hasil bagi rakyat negara itu. KTT G7 yang diketuai oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berlangsung secara virtual pada hari Selasa 24 Agustus dan ditutup tanpa membuahkan keputusan yang secara signifikan menguntungkan rakyat Afghanistan. Statement bersama menyinggung berbagai masalah seperti situasi saat ini di Afghanistan, perlindungan hak asasi manusia yang berkelanjutan, perlunya Taliban dan kelompok lain untuk mematuhi kewajiban internasional, hak rakyat Afghanistan untuk hidup aman, dan terbebasnya Afghanistan sebagai kamp pelatihan teroris internasional. Setelah pertemuan ini, Boris Johnson berjanji bahwa para pemimpin G7 akan mencari solusi terbaik demi mengejar peta jalan bagi masa depan. Johnson juga mengumumkan pada pertemuan itu bahwa batas waktu 31 Agustus untuk penarikan pasukan asing dari Afghanistan tidak akan diperpanjang. Sementara itu, Kanselir Jerman Angela Merkel juga mengatakan pembicaraan antara para pemimpin G7 di Afghanistan tidak akan memperpanjang batas waktu evakuasi 31 Agustus 2021. Amerika Serikat dan sekutunya menarik diri dari Afghanistan setelah 20 tahun kehadiran militernya yang gagal dan memicu peningkatan penyebaran terorisme, perang, kekerasan, ketidakstabilan, dan pembunuhan puluhan ribu orang. Rekan setia, demikian tadi warta berita untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.